0 minutes, 0 secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jarle Tayuna jaxle tajuna fi ci allodakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay mercredi 16 juin 2021 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yen ngoy deglo ci sen téléphone
Sugeneke ti America Canada ti 339-209-1550 339-209-1550. Sugeneke ti France mun ngeen ko deglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ti France 02-49-17-49-26 mun ngeen ko deglu ci tunein.com ci réseaux sociaux yoy radio.sn shoutcast.com liveonlineradio.net delicast.com radiofm7.com senegalradio.net sunu fm.com fofu yeb mun ngeen fa deglu radio bi auditeur bismillah fi ci émission ban diarlé comme niñu koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi ñun modou yek fatou yi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu partenaire yi banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré yi ci walu yone xaliss walu jappalé len ci seeni projet immobilier ak yenn xétu assurance yi banque de l'habitat du Sénégal ñom ñi ngi len di yégal ni tay ñi ngi don wéccé ko xaliss bi 1 dollar pour 545 francs CFA Banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoy partenaire diaspora bi auditeur bismillah fi ci émission ban diarlé pour auditeur yi nga xamni malheureusement jotu ñu déglu suñu émission wu demb bi dañu am ben problème technique danaka biñi sauvegarder élément audio bi dañ fi am ngelaw lu metti alors courant bi coupé ay quelques secondes studio bi ñak courant donc ñu ñak élément bobu quoi motax tay mënuñu won archiver amuñu luñu archiver émission dembi jotuñu ko archiver donc lolu moy problème bi di ci djégelu bu baax alors tay ci mercredi bi lan mo jotta xew ci Sénégal ak ci aduna bi et accident loi des séries waxona lañ ko fi ñël ben accident bu commencé rek série bi commencé comme accident au avion yi quoi il suffit que ben am rek alors série mo ci top quoi nit ñangi dé fofu ci Koussanar nenañu accident ba fa joto am Koussanar mi ngi nek ci commune Tambacounda ben camion citerne jogé Mali vraiment camion Mali ni ñom xana permis Mali baxul accident bo dégg Sénégal camion Mali le malien dañu gumbu bok en tout cas dal nénañu affaire mi ngi amé fofu ci Koussana boru Tamba ben camion citerne bu Mali mo mbeuk ben moto Jakarta nénañu amna kenn ku ci dé ak kenn ko xamni blessé ma nga sauvetage manam buntu alakhira ya yalla bu buntu yibé ko alors nonu population yi pendant 3 heures bloqué nañu route nationale numéro 1 comme ça ñu défar fofu ay ralentisseur nor nénañu déjà semaine dernière fofu ci gox bobu amna fa ben femme bu fa ben 4x4 ray accident yi bari na fofu torop sax torop alors benen accident bu am encore mi ngi amé fofu ci HLM mel ni ñu ben njaga njay ak ben car rapide ñoo doon course ak HLM num bari nit alors neen ni ben njaga njay ak ben car rapide ñoo doon course ay ke ñaari auto yeb njaga jaay bek carapit bi yeb dañu kepp te biñuy kepp kat ay client yi ci bir ay na mo na ay blessé yu bari ba ñenn ñi ñomit ñi nga sowetas buntu al lakhira alors fere ci keur massar ben way mo fa bouti freram ray nene ñaw ñaari frère yu bok ndey ak bay ño doon xex alors petit frère bi dem jeli paka fekk grand frère bi boutiko ñen ñu affaire mi ngi am ci ay boru 7h ci ngone tay jini alors nonu gendarmerie jot nañu arrêter petit frère bi grand frère bi mom yobou nañ ko ci morgue hôpital ba triste alors dem mang len don wax histoire ou fofu ci université ben étudiant bu jog wacc dem fokati micro bi ci loxo professeuram décidément affaire ou violence ligi ci université yi bari na trop nenañu fofu ci bambe professeur yu bari seni élèves dañ len di agresser ba fi mu nek wa professeur yi ci sen bop nenañu affaire bi ñom buñ ko arrêté wul dañu nara grève quoi mais affaire bu vraiment I don't know I mean yow dafa melni ay signe fin du monde quoi ko xamni ki dafa la wara I mean volontaire pour def xam xam ci sa bop nga koy agresser c'est affaire yi tollu na fo xamni nak djegi na dayo borom xam xam ci bopam dañ ko respecter tout Sénégal c'est incroyable vieux mais violence bien du Sénégal rek feul ci Espagne nenañu dal ben way alors mo fa ray yayam ba paré lekko rayul yayam rek yem ci dé daf ko ray ba paré dagaté ko mariné ko saaf ko lek dañ ya affaire mi ngi xewon ci ñaar fukki fan ak ñet ci wéru février 2019 ci quartier bu ñu wax Las Ventas fofu ci Madrid lay nak ki def girawali gogu alifa mu ngi amone ñaar fukki at ak juroom ben yaay ji am juroom ben fukki at ak juroom ñent 69 ans nenañu xalé bi dal dafa japp yaay ji xoj ko ba yaay ji sedd ci loxom mu diriko ba ci wañu das ay pakam ñi ni det mu def mer bi mu tong ya mu
non mais c'est pas possible
bi nenañu mu teyuk fofu ci kër gi pendant 15 jours dagaté yaay bi def ko ci ay mbous dougal ci frigo bi di jël par mbous di togg na bi ko alkat yi jappé néna mom dafa doon dégg ay bat ko do wax réel say ay quoi alors police ñom yegu ñu tinu ñu comme yaay ji dafa amone ben xaritam bo xamni do no wax ak mom tous les jours muju bi degg ko alors xaritam yi nak xaritam bi dadi wo police ñu dadi defar ay photo ak yoy muju bi nak le policier yi dem ci kër ga biñu feugé ñu niko est ce que yaay mi ngi fi mu ñu len wa sama yaay ngi fi gaay du policier yi biñu duggé dal ñaar ñi ñik yeenu ñom dañoo xam gis ay yax yu ñu séñu ibbi frigo mi nak fekk fa déssatu mbuusi waji la gëp tagate won vraiment nak violence bari na Sénégal way yegg guñu fi dé
japp xey ay dagaté sa way tong tong ko def ko ci ay
ah c'est trop mal too much mais alors ndé la Mario Diouf ak Françoise Hélène Gaye tant yi vraiment ñi dal séré dañu low class quoi dañuy ay jigen yo xamni amuñu ben class en fait mais saganté yi ñi saganté ci web bi non c'est trop hein affaire bi ëpp na alors Françoise Hélène Gaye néna que ndaw si Madior Fall alors day tok ay jour ak jour du dosang manam day xéñ quoi amine même bu féké du sang mi la ngay tok ci en public ci radio yek télévision yek réseaux sociaux yi du wax la ni mel quoi mais Françoise Hélène Gaye mais épaule non mo xana amuli mbok alors lolou la wax ndaw si porté nako plainte ba fi mu nek ni daf ko bëgg yobbu justice de couper plainte pour ay injure alors ki nga xamni moy ndela defna ben déclaration ci saga yi ko ndaw ci saga Françoise Hélène Gaye dafa am ñom ñaar luñu bok quoi ñom ñaar ñep seen jëkër ay tubaab lañu na tuwa me dire non peut-être que voilà ay affaire tubaab lañuy def mais ñom li ñi def affaire tubaab sax du def yoy niñ deglu ndela major tontu bi mu
jox ko information yeb
yeb
mere bi da ngay laaf ni
wa
comme mère de chef
assalamu alaykum on y va assalamu alaykum voilà. Bonsoir. Ça va bien? Très bien. Marini, dans les locaux de la cybercriminalité. Voilà. Plainte bi contre Françoise Hélène Gaye. Il faut que l'on ramène. dañ koy def jusqu'au bout. Depuis ce matin ñu gis entente nañ ma ba pare. Léegi li des léegi mooy ñu entendre Françoise Hélène Gueye qui va recevoir sa convocation. Parce que suñu xeex bi mooy ñii di saaga si internet bi rek, di saaga rek si internet bi, vraiment day jeex. Comme que da ngi ne mbajum kanam borom moo koy fegal boppam. Françoise Hélène Gueye yow lay waxal, lay waxal de fii moom bu fi daw, buy daw di changer sa réservation di génn Sénégal, ça passera pas. Man kenn du ma tong, kenn du ma saaga, kenn du ma diffamé di si génne noonu. Voilà, depuis ce matin on est dans les locaux de la cybercriminalité. Depuis ce matin, voilà, lii nag lay faral di, lii lay teyal di def. Parce que soo porté plainte Sénégal, da ngay porté plainte, ñu lay entendre, dafay métti. Mais tey dama ko sacrifié waaw. Depuis midi ñaa maa ngi fii, on vient de terminer les auditions. Françoise Elias balaa muy daw, balaa muy daw, voilà, balaa muy daw moom il faut que dañ koy convoqué. Elle va recevoir sa convocation demain. Elle va recevoir sa convocation. Du yombe noonu quoi. Fi moom bu fi nekk ne da ngay dem ay aéroport di changer ay réservation pour daw comme ni nga def si élection yi. Doo génn si dëkk bi, doo génn si dëkk bi. Depuis ce matin maa ngi cybercriminalité, cybercriminalité mi ngi nii. Depuis ce matin maa ngi cybercriminalité, cybercriminalité mi ngi nii. Ce matin maa ngi nii doo ko pare. Sénégal dafa am loi bi, wala nit ñi dañuy foo ne loi amul Sénégal. Sénégal am na loi. Gars yi dañ leen di tooñ ñuy bàyyi mu sedd rek, dañ leen di tooñ ñuy bàyyi mu sedd. Mais bii dama ne du ma bàyyi mu sedd. Mun nga nekk Californie di saaga nit mu ne pat, mais soo duggee Sénégal foog ñu caw la, foog ñu caw la.
Mais lan la la def?
Jarul làkkatu, xam nañu fi nga nekk.
Lan la la def?
Jarul làkkatu. Soo ñëwulee sax on viendra te chercher. Soo ñëwulee sax on viendra te chercher.
Waaye jël waay.
Ce soir à 23h, on m'a invité à l'émission Goudigui. Goudigui de. Goudigui de. De DTV. Dinañ si mën a wax lu baax, lu bëri. Dinañ si mën a wax lu bëri. Voilà. Maa ngi nii di ñibbi sama kër. Depuis ce matin Françoise Hélène Gueye laa jógal. Parce que Sénégal dafa am loi. Yàgg nañ ma di tooñ nag may menacé porté plainte rek, du ma dem jusqu'au bout. Mais bii daf ma jaral dama dem jusqu'au bout. Entendre nañ ma ba pare. Y a des, un département de cybercriminalité très moderne, très très moderne, des policiers très modernes. Voilà. Kon ku yaakaar ne amul justice Sénégal, ku yaakaar ne da ngay toog di saaga rek, di diffamé rek, mu set di nga nax sa bopp. Kon Françoise Hélène buy génn sa dëkk bi, soo jéemee génn dëkk bi dinañ la toroxal, dinañ la toroxal, aéroport lañ lay toroxal. Defal nga ko si élection.
élection législative présidentielle gawa genn bala ñu lay japp bi mom sa convocation dang kay jot té di nga wuyu ma ngi di gërëm ma ngi ci tunnelu suñu djum Voilà. Merci. Dañ len doon yégal rek j'ai
de fakaay. Oh famille ni dañ amuñu ben classe quoi. C'est que vraiment jigen légui Sénégal affaire yi ñëmé. Mais boy oh boy. Ñom ñaan ñep dañu am ay digg tuubab la ñom ki mom defena digg tuubab ji fassé nako sax mais françois elengay affaire yi mu wax ni c'est dégueulasse hein jigen bu am classe du waxé nonu même en privé taxaw nga ndéna ma dior djouf délay day tok ay 14 jours du sangu waaw ni way jigen yi nek ci réseaux sociaux yi di mbalalal melala yi c'est des ménopausés amuñu xaliss baniko kon da ci nga bok yow mom ci la bok parce que mom rek nek ci réseaux sociaux yi wax ta yorul dara lo yorul en tout cas doyno war Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Mais affaire est bien noire.
Je ne sais pas pourquoi.
non yagna mom particulièrement ndela major mom yagna poser aux questions ci santé mentale am
de quoi on le paye la dégue fi souba dégue ba it is a cycle for a lot ngi jëgëne ci li li bëgg ci bakki gi bu ko c'est déjà yo fabbe xam dañuy wax dañuy fej ko mom dégal accusé dañ ko bi sax ci affaire lu mu te di la petite fille là xawba di dem Dakar xawba dañ la def ay kit xawba dañ ko jitt déjà régional dañ ko ci dañ ko ci jël pour jëndal billet
kokal la
gaay ñu la wone dëru do du amé
kokal la
non bon bon François xawba
dañ ko cotiser pour mu dem Sénégal
non cotiser pour xawba la di jappalé né bo départ on affirme que day xawba la dal bi dal ko rappel plus lu jiff wax quoi
I'm going to go to the house.
Gay, I'm going to go to the house.
Gra la moy djegu caterpillar
ben gallo bu ne ci réseaux bu deuk Casamance
ah djegu
caterpillar gis nga ndaw soufu da fam conférencier ak François Hélène
ah bon
de cotisation yi non def parce que néna day len japp la ci aji sa
waaw djegu sar do isal wala djegu ko
mam la lay expliquer dama deglu affaire ba mu jeex man yoma intéressé comme yeen du ngeen deglu yi xew ko le sun feu de verre yi mais man mom lay deglu gal bi biñu gaay cotiser François Hélène gaay dafa laaj ko pour dem jappale ci Adji Sall ya xam nga yow li ngay wax ci ci avant tout borom koy planer major ndela major dou day sonal bopam ci saga Macky Sall lu ne mo wax ko ci aduna ci lu wax Macky Sall ana Macky Sall dafa biir lolou da la ko waxul mais lu wax na ko dalal saga mo taxaw ha legi fa la far ma ndera major dou di wax nan fi amna yon di neexal day sok yon amul Senegal c'est faux mako wax yon amul faux bu fa yon amone du fa dem lim wax Macky Sall bu fekkone keren la bu wacce mu dam wa yow ca du ci gëna lu koy tété deugluna ay kem yu bari mais bo paré ci ñom légui comme ci même la far légui wacce na joxé na lako motax ñu bayiko mu dem fédi yaatay ñu dénan xalé bi lay jappalé laaj ay cotisation cotisation ay problème ngënd ci am légui parce que dafa wax deux fois dafa wax né mom da waaw ci affaire biir na man ma dag sama biir kërëb kërëb dugg fi genn fi bi yoon mu ne day xaar ñu daggal ko biir gaay nak nako biir lu ngi ko dag ci xaaliss bi bo bëggee ce kiw bop nga dag ko dem parce que ñun xaaliss bi jëlun ko pour nga dem di xawaare parce que dafa naan bu démé day def ben lambu xawmu kërëb kërëb jox yor xawmu affaire yi boy nak ñi nga xamne ñoo andal mom nako yoy du ci dal ñun waxul ngay jël xaaliss bi am yo ci def kërëb kërëb dugg fi tole man tok su bëmm sañ bëre ci loolu la nekk mu joge ci nak dem Senegal ba pare dugg ci ndela major djouf bu fekkone yoon amna ci Senegal waye gel bi day jeunat kou ko lu wax Macky Sall amul Macky Sall day yow lek dafa biir mais lenen lu ci day wax nako wa saga ndayam mu ne wax nako comme ni gaay doon def rek la def mo collaborer won ak Assane Diouf
Assane Diouf
mais samay mais come on man Senegal dafa am yoon gennal man la ma dé gaay nan wa yow way bay lan wax bubu sama ga bu ngeen wara tecc sen gemi ni Senegal waaw Senegal amul yoon ku far ci Macky Sall ken dou la def dara bo rawé ni sax da ngay jël
waxuma la am ñoo xamni am ñoo xamni day jël réseau sunti de ko diko politique pour ñu wolé
mais carrément mais loolu ndaw ci dak
lool
Après,
amuñu class amuñu dignité amuñu class amuñu dignité
amuñu dara
dara man waxuma ñu parce que digeen bu baax yu yenn waaw mu ngox ñu man you know mais damaay wax ne pour yoon bi ñuy wax Sénégal dafa am ñoon Sénégal amu
yoon ay complété ay
personne son travail juste fait un bon travail dam ah c'est juste fait son travail quel travail ay mu séré bay lan wax bubu ngeen wax Sénégal amul yoon François Hélène bu fekkone yoon amna du dem Sénégal ci tan yi am lu mu waxul tan ñu sétan bu dugg Sénégal di am yu muy nan day parler Adji Sall rek cotisation kërëb kërëb ku quoi yow et puis ciow la ñu melni tok su bëllu sañ bëreef bitu win ñom ak boy ko doon koti han deglu nako
ba di ma boy video bi
yow ñu dal sama dal su dal Sénégal 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 limi wax ci fell bordel barké rasoul
complet
Sénégal dara baax
non bordel non mais c'est incroyable
100% je te dis bordel pire ma femme lu neex way def tourné Macky Sall baangi tok ci bënn sañ bëré lepp ñu gën 120 élèves ci ben classe ci bokku ñu niveau ben mètre lañu am No, come on, man.
Non, c'est
d'ailleurs
ñu dem nak ci ki nga xamantene mom modi ndela major parce que jotna légui sa ben message suñu ben confrère bu nek Sénégal mune lan lay tontu ci accusation yi nga xamantene ndela major daf ko accuser Hélène
Wow, Yves.
Parce qu'on dirait le live spécial LNT. Live ça, Hélène le Binde.
Ndeysan.
Ah, Hélène Gay.
Oh, Ndeysan.
Oui, donc là, c'est un problème, il y a
extraordinaire ci net bi c'est que les gens ont l'impression de te connaître. Les gens ont l'impression de t'avoir fréquenté parce que tout juste tu as parlé avec eux deux fois. Je la connais pas. Je n'ai pas parlé sama xarit tout sama collègue du sama bokku ñu xolal bokku ñu sax monde bi ñu dund. Lamu gëm gëmuma ko mom xaliss la gëm man gëmuma xaliss. OK. Ben yon la ko mo so tonto da fekkone ni dama jappone ni quelle était de bonne foi. Bama gisse ni mo def papa e domam. Ma wax ko ni na xox ci dom. Man fuma ko won mom. Dom mo don defal. Moy comme ni may défendre Adji Sarr.
Ouais.
Parce que domam la djel pour ay vue mo wasare ko ci askanu Sénégal won ñepp lan nakalu ko juré. Té lolu défaillance dom défaillance am la mom. Donc koku bu taxawé di jaddi xawma sax lan la wax ci man. Xawma jotam ba muy wax ci man ma ngi Sénégal. Ma joge Sénégal ñew fi. Sincèrement nañu dafa am deux rôles ñi agir di transformer le quotidien des gens ak ñi tok di commentaire mom ci commentateur yi la bok ak ñi nga xamni duñu
ma nga may ñu nga amé droit aussi défendre Adji Sarr.
Ouais.
Moi aussi, non, la main droit aussi, défendre, je veux que je défende ta mère. Je me le côté. Je ne
sais pas ce que je défends. Je ne sais pas ce que je défends, je ne sais pas ce que je postule, je ne sais pas ce que
je fais. Il faut que tu fasses Adji Sarr de tout, alors que l'affaire de justice, tu ne sais pas ce que je
fais. Je ne sais pas ce que je fais. Regarde, on n'a pas gardé les vaches ensemble. Mm-hmm. On n'a pas gardé les vaches ensemble, on n'est pas copines. Qu'elle s'occupe de sa ménopause. Nénale, la ménopause, ça ne se soigne pas sur Facebook. OK, elle man awma lumay waxal tek mom parce que daño bokul code référence. Man je suis dans l'éthique. Je suis dans limu def sadakan gis ngeen ko. Donc munuma def luma saf.
Ouais. Mais papa et domam bi quoi.
Waaw. Na dem jang déjà di sangu parce que ñi liguey ak mom déjà yépp xétam lañuy wax. Day tok ay jour du sangu.
Mais est-ce
qu'on est confronté avec moi? Nous sommes en guerre parce que... Je n'ai pas écouté son live. Tu en as la preuve. J'étais à Sénégal. J'ai quitté Sénégal. On m'a dit qu'elle était en train de faire un live. Je n'ai pas eu un live parce que je n'ai pas eu l'activité. Est-ce que tu comprends? Mais comment est-ce que tu as eu l'activité? Déjà, voilà.
Parce que moi, il y a un problème avec l'employé, mais si vous gagnez du
conseil, vous allez vous ne commencez pas à dire que hygiène corporelle, ben. Deux, Moudal dit, Gogolo, il faut employer. Parce que si on a un Sénégalais, un impayé, comme le gars, ñu bari mu ngi yor sen xaliss na fay lolou ba paré do nga commencé di wax
mais mo bañ na lolou que ne mom mu ngi fay normal li ngeen waxante mu ngi la koy jox
nit ñi xolal dama la bëgg wax ni man awma jotu ndéla ma jox wax deug yalla xam nga li man xawma won suma xam vraiment nañu wax ci ñu amal Sénégal ndëri
non mais amal na Sénégal ndëri kan parce que créé na emploi aussi
emploi lan gissane
non ou bien radio ou bien ay radio ci ou bien fi radio ou bien radio mo ngi
wala je
te tay ñu ci bari ñu ci son métier tay bari mo leen wone tay Sénégal ay débattre en la preuve
xolal bu togon waxul ci man du am vue
da nga bëgg ni dafa utiliser sa
ma utiliser actuellement pour am ils sont tous en train de s'agripper pour am un peu de ce que je suis en train de faire.
Est-ce que nekul tamit dañ la xawoo méré parce que dañ doon gis ndé la major lañ doon wax ñu né mais fu mu toll ni yaay d'actualité dañ leen volé sen vedette
lolu mom dañuy kaamé la man wutuma chercher j'ai recherché té nak je spécialise dëkk bi da fi dangé ligéyal dëkk bi j'étais dans l'administration avec un diplôme que j'ai fini. Même Boufeké, c'est un coach professeur. Moi, j'ai fini mon diplôme. Elle n'a été médecin. serment d'Hippocrate ngay def doora nek médecin deng quel arrête l'usurpation de fonction déjà quel aille apprendre à prendre sa douche quotidienne et qu'elle apprenne à payer ses employés après elle revient on verra si on peut discuter parce que man douma amel ni khalis sama employé tok diko sétane diko tapas diko charger tapas ba numay dougal dans la presse à tout moment.
Okay? D'accord.
Mak mom joté wuñu am xamumako xamanumako ben moment lama don wo di dugg sama live ak yoyu paré na na dox
wala
ay bien sûr mo don dugg sama live di nuyo bama koy duggal sama live ba sama nit diko partager
nga xey ni rek après
mo xey mo commencer di wax
amine famille ñay waru quoi ñi dal say Sénégal dal man Sénégal dal xamna ni jigen jur fo waliw dana jafé légui parce que ñi
modibo xam problème bi lan la ndélam ma jur ju xam nga affaire bi lan la ndélam ma jur ju daf na won day ki num to ci aji sar daf na xon da koy bot def ko dom jappalé ko parce que liñ du ko tek du yoon affaireu jigen la duñ wax lepp dafa am luñuy neub problème bi lol la xamna li tax affaire yi ñang ni xëccoo bobu mo wara affaire yi parce que ku ko bëkk ndé la waxé du tay yag na bo mo méré ko ci sax you know légui nak François Hélène mom tim dafa joggé Sénégal ñëw pour nan day jappalé ci mom premièrement cotisation yi am nay problème bi bi mu dagga na wax na ñaari wax néna man ma dagg solo bi ci lol amul mu né day dagg di ci num te xaar ci ci dag bi boy nako do ci dag bi you know mom affaireu xexam bi dafa garaw mom xex bi du ci am ndam day am problème waaw lu leer la law du ci am ndam problème dom la ci am ci lim bëgg do am
bopam nak ye woo ah
dara ma jor mom num xalena do sangu mom xexal mi garaw yes ko mom dara sangu wa yow
no Sénégal rek neex quoi Sénégal Mo Gates wey Mo Gates dal fi mu ne mom ay affaireu goor jigen lañ koy jign alors parce que Mo Gates dafa traité wali sek ak ñogu mbay de goor jigen gaay tontu ko niko waxal ci safar bi yow
moy gaay doon fournante ci chaîne bi han ci fetch ma ci soirée bi
a ñom la
a de roor mo ñaari fetchu ñi doon fetchal wali ñoo doon fournante ci ki bi ñom affaire goor jigen deug lañu def han mu ñu kenn rañ
ñaari goor ñoo doon fournante
ci ki la ay da fetch ba dem dañe fournante légui nak damay laaj fournante bi pour lan na tax ñu def ko do tax ñu def ko cause bi lan la man lool lay laaj
Bouche à bouche. Hein? Dégueulasse, bouche à bouche.
Mais comment? Mais là, écran la laine de folle de petit rouge. T'as mis à 2 minutes d'aller. Ah, mais là, bouche à bouche là, côté. Mais gourse à gourse, nous allons tout gérer. Là, le monde yon ça. Bon, nous sommes là, tourne-le-co. Là, le yon. Gorogor seen jëb dajé non ko gor jigen koy def nañu dimbalé waaw
affaire doyna war dé en tout cas dal sa way
ñu def han wa lima gis mom affaire gor jigen
non Sénégal
bouche à bouche mom gor jigen koy def gor du def lolu
ni jaxran ni mu ñaari gor di fonante di
wa yow ma xam nga bo bëggee lan la gis nga xam nga yéen comme da ngeen ne du ngeen seetaan lay xew Sénégal man lool laa ne parce que you know man ci dëkk boobu laa nekk et puis ci galon yi laa yor donc man li ne ci dëkk ba laay seetaan fee di weer yi man moom laay seetaan naa itam day lu xaw ci dëkk ba rek maa ngi koy déglu
ci yàlla
mais dama ne la boo seetaanee am na benn gaayen bu mu ci doon bu fi kii doon tagg comment on appelle je crois, comment il s'appelle encore, j'ai oublié son nom. Comment il s'appelle encore
Mais dama ki radio bi dafa mel dafa am ñaari bend
Xalatone affaire bi combinaison la d'abord un tali ci bopam amul sécurité xat nañu trop façon tali yi ñi défar dañ leen wara yok dañu wara gouvernement bi ci bopam mo wara bayyi di défar tali yi du tali yu bax
mais man li sama problème moy sen esprit limite ñun New York fi gaay ay 55 lañuy daw
xam nga wala man anna suma jarba ñu jige Touba Touba ak Dakar mu daw ko une heure de temps
wa mais
dama muju man melni dama nek ci avion buy daw quoi mais mo muju nako legi
daw te do xam lan motax ñu yakamti
ni ni daw man mom la xam
mais lolu moy affaire c'est là lan lañu yakamti Sénégal liguey amu fa dara amu
ba lolu la ko wax manako yow fim toll yow bo jige Touba dem Dakar bo eggé ala wa Touba nga fo nek suñu bi affaire yoy lolu rek mom nga fay def mais façon bo déké ci autre route Touba bi di daw auto yi di daw billahi bu lay romb yow da ngay tit la la wax ay melé avion yu djuk man esprit yoy Sénégal rek la koy gissé ci aduna la la wax Sénégal mom vraiment man xawma ni ni jàngalé nit ñi dawal auto mais man dal ni ni dawalé ni ni def ci télé bi hein man daf ma jaaxal quoi billahi la la wax xofal nek
wa mais señ bi Sénégal amul yoon Sénégal lu neex way def dara du ci muju mais non la nit ñi mel yon amu fu lu neex way def
Sénégal wa lolu nga wax mom deug la deuk mom fiñ tollu ni lay contrôle ko yomb te legui fiñ tollu police yi depuis événement bi passé ba legui boy xam nga legui falé tout len legui dañ leena yapp police yi fiñ tollu ni da ngay taxaw ni gisu ay police gaay yi fof sel loxo di len joxat di len bëgg door xol boy yana mar bi koro police bi ci kawla boy yana mar tout été mu pass police bi ci don dem cortège bo xolé vidéo yi ah police yi mom legui boy faletul len mom rew mom kay man fi tolu affaire bi affaire dafa jaxaso quoi yalla lu yalla taxaw rek mais dekk bi dafa jaxaso bo xamne nit ñi boy yi amatul lu ñuy ragal amul ragalutuñu dara lolou mom moy problème du quoi bu ñu déwé ba nga xamne nit ñi ragalutuñu dara boy yi fi tolu police yi ak xawma affaire dal do xam lu muy nuru sax quoi yow bu ñëk ben affaire ba lay ñari police ñoy ñew rek nit ñi daw mais boy legui day taxaw di doyo pole police yi di xatra yu fofu di def affaire yo xamne vraiment dekk bobu ko yalla ni yalla taxaw rek
may doy na wara
wayo man esprit mak comme mak mo tok ba ragal ba mag ni sax ñu naw mag ni ragalutul dara bu mag ragalutul dara xale bi nga xamne amul dara lu muy ki mais koku nan lay mel mais koku bayima lay don
dëgg
la bayima lay
amul ma leen bayyi ma la xamna affaire bobu la la doon ki rek moy star yi ngay def ci sa radio bi quoi am na ben way bo xamne mom live lay def sa ben gaay bu nek bronze mom legui yi gaay bobu kay legui tekkutuma ko tax ci roje bi yo xam nga ci way wax da koy def live legui lolo ah ma sama waji man be legui
way xala dedet
waaw be yalla baxna yalla ni yalla taxaw rek
way allahumma amin fi ngeen koy deglo ci emission ban jaxle auditeur ñaari fan yi ñu genn yeb deg ngeen fi histoire bi am fofu ci ndulu ben dekk buñu wax ndulu maji en gis ngeen bi makki di dem fofu ci matam waron jaar ndulu maji alors jaaru fa wa ndulu maji genn dem lak keur gi nga xamni mom la Macky Sall tabax fofu mais affaire bi dafa am lu ci ne lo xamni nit ñi xamuñu ko te dañ ko wara xam alors tay dama dem tibbe fi nga xamni ay ñom Souleymane Djil Diop fofu luñu parce que kima wo jox ma information bi dafa bok ci cercle Macky Sall moy jaar yoy nga xamni dañuy geumuñu Macky Sall mais ñi ngi ci biir Macky Sall e jaar yoy ñoko nara ray ñoko nara jekali nénama en fait ndulu maji bobu ñuy wax ni moy village ciossanu Macky Sall li nga wara xam moy dafa am ñaari ndulu maji dafa am ndulu maji bu ñu wax ndulu maji fu nambe ak ndulu maji bu ñuy wax ndulu maji demé néna ndulu maji fu nambe moy fu nambe moy jumeau lama wax ndulu maji dembe moy dilu maji ndulu maji bi nga xamni ñi sante dem ñoko sant alors ndulu maji bobu mi ngi nek ci benn village wolof la janol et amna lu fa Macky Sall def a part keur gi bi mu nekké président la fa def benn tali bi day joggé ci national bi dem ba ci keureum jadd duggu ba ci bir village bi dem ba ci cimetière bi mu defal le tali bob indi ay lampe solaire tek ko ci tali bi ba mu seuss nit ñi ci lañuy doga gis ba aduna nekké aduna ba légui Macky Sall fa indi courant solaire goudi gi ñuy gis alors néna que dafa am lu mystique lu am ci nduluma ji parce que dañu gëm ni nduluma ji ku tok ci nguur bo fay dem rek di ñak su nguur nenañu motax Macky Sall bi mu nekké politique ba légui téggu fa tankam même bi mu nekké premier ministre Abdoulaye Wade meus na fa xawma fal la doon dem taxaw fa mais ci tali bu mag bi la taxaw route nationale bi la taxaw ñu dem wol ko wa village bi pour mu wax ak ñom duggul ci bir village alors nénañ nak affaire bi bon dafa xawma niñ koy waxe xawma légende la xawma nénañu dal en tout cas ku tok ci nguur mom nduluma ji bo fa deme boy genn di ñak sa nguur motax Macky Sall chaaxane wu ko sax xelam sax demul ci nan day dem nduluma ji ben yon bob bi mu nekké premier ministre la fa gej te bamu ñëwé ci buntu ci taliba la taxaw ni wolen ma wa village bi daw kérok paayi sax ñoo ñëk ci taliba ñoo ñëk boy alors nenañu bon que dañu affaire bi dañ ko gëm quoi et dunduluma ji rek hein il paraît que amna dëkk yu bëri au Sénégal yo xamni dañu fay téré depuis temps Touba bi sax dañu fay téré njit difa dugg quoi parce que njit boy jito boy dugg ci dëkk yoyu dañ il paraît que même dañ ko doon bind temps Touba bi dañ ko doon bind ci sen keuy di ngi len fi ak fi ak fi dëkk yi ci Sénégal ku ñu takal ndom tank bu fa dugg nduluma ji ci la bok alors
mais bon Macky Sall ban nduluma ji la ci dekk yow
nenañu mom nduluma ji funambe la dekk
ban mo ci graw
ah nenañ ñaar yi pa graw
ah bon
waaw nenañ ñaar yi pa graw mais bu ñom Macky Sall nak mo gëna grawati bobu mom xamna ni say non seulement da ngay ñak nguur gi mais da nga fay yoge sax di saxi saxi dunx
man nga am may ma wax ci touti
han
dengo ko tay bimu genné limu wax
lu wax
néna jamu la xam lu mu ci def
han
beur na ci ray ak sukar ak mew
han
néna yeah néna dégg na sama mbokk yi xam nga lak nañ kër ga mais néna dégg na sama mbokk yi am na lañu wax ne kii dugg fi génn fi bon d' accord xam naa mbëggeel la parce que comme jaaruma fa jégglu na ci affaire boobu ñàkk bañ a jaar ndulu maa ji mais nag yooyu yëpp danañ ko régler insha allah yëpp mbëggeel la rek kërëb dugg fi génn fi
waa mais ba du ne nañu dem na fa ci guddi yi
ah non tay mom man lool la deug mo wax tay
gaay amna photo bu ñu waré dé woné Macky Sall ni ci guddigi xana ci talibi la len wo
ah taw mo dé mais lool mom moko wax tay deglu nako tay néna dal gaay nañu ki ne mu démé la kërëb dugg fi génn fi mais nak you know lepp da ñu ko régler inshallah waaw lepp bu lo ko ci sé rek mbeugël gop la ci dama fa wara jaar sama you know dekkun kassam da dama fara jaar ak deug ni comme nak ciuma fo mais koko dañ koy régler beur na la ci diw ak lepp mané yow ñu la kess keur ngay wax ak ñom non mais li nga wax deug la yow li nga wax moy deug yeah you right
non
ma wax ci touti li nga wax deug la
non affaire bi affaireu fétiche la affaireu xërem la
affaireu la keur bi tuddu ko sax affaire ñun nit ñi la ko mais ma ci waxu tu la keur de mo wax lu yoy
du du baaje ci yam
hmm
du gumaaje gëntu baaje ci du baaje wa yëpp ci yam bur gi dal du dem jëgi bok ci bi baaje na la
I'm going to go to the house. delsuat tout ci affaire nduluma ji bi en you know affaire la yo xamni gaay ci gudje politique dañ ko gëma amna ben histoire bu ma netali aussi ni Habib Thiam même temps yi mu nekké premier ministre momit amna ben dëkk bo xamni you know bamu jubé dëkk bi dafa bifurqué contourner dëkk bi pour jall ci benen côté bi mais momit ragalone jall ci dëkk bi jogé fa ñak ndombal tankam so affaire bobu gaay dañ ko gëm quoi c'est dafa yag Sénégal nak amine ci sunu aada la Seigne Fallou amna lu mu daan wax néna bo féké xalé yi ñuy fo xam nga téré yoy ñu doon reud nan ki sama redou pap la kuko djegi da ngay dé Seigne Fall dal néna bo rombé rek buul djegi da ngay rombu néla rek ni lay xalé yéne bari tiaxat alors dana maté du maté mom sa way da ngay waru quoi mais tu te poses la question est-ce que amna ko meussa dem nuluma ji djogé fa ñak nguur wala ñak ndomba tank
gamadi yalla rek modi bo
you know c'est wonuma ni musul am mais dana maté du maté dal buko ken bugul nek
bene duguma ji gën ma ji duguma ji
lar la ci sofa de
Yeah.
Mokmara te
I'm going to say,
ak ni muy waxe bi muy affaire nduluma ji yeureum tulu lako jele
oh yeah
na ci rasulullah non dafa ji da yeureum tulu bo ci sem yeureum tulu rek yeah mais Macky Sall muy wax normal non come on man wa yow arrogance lay waxe wa day ñangal way do ma ngoré sax
dama defé ma defé ki ko sey mi sa sey
ay matam yu rouge lañ ko takke sama soro ko ne
yalla dañ jox senegal rek xol dañ jox
kan lako yalla defal jam jigen du mën do mo fa nek waaw nomu no la mëna mel ñim donu da len fay fekkul ya ma ñim don fekkul en tude waaw ya jaata fatuma yalla nako yalla defal jam jigen du mën goro ngok man lu la tuggi jigen day am fulu am fayda way
Assalamu alaikum.
I'm going to go to the house.
Ah, buro koy sant
ci wa legui wa legui lay malaj la legui lutax nga ne Macky gëmul yalla
ah ñu ko bo duggé fi dama ñak nguur lool rek
han
sama gu moy yalla dañu yalla moy xeku
ah
Ndax
Ma dag waaw man ma yek ci camion
sonko mais jagn
hein
Macky Sall mënu am ko pakko bu mu am yépp ñu taxal né gëmul yalla mais on a nos réalités amul kenn ci ñun ñi ku gëmul affaire mystique ci Afrique même en dehors de l'Afrique dans le monde entier dafa am dans le monde entier dafa am parti Zaïre ak parti
Zaïre amul personnel gëmul yoy man gëmu yuy
Gomo. Yaay deug jaay.
Waaw.
Lolu dafa Yalla daf ñu moñalé ci ñaari aspect. Aspect bi ngay gis ni mom lañu wax Zaïre. Ak liñu gisul moy batin nak ci doomi adama bu ne amna ci yow. Ñepp ko gëm. Amul ku ko gëmul. Yaay deug.
Astaghfirullah. Man
gomo. Alors, bu fekké Macky mom parcouram jangaluñu mom moy tan. Mais dessna Macky tu sais que ni immigré sax def nako takat ay bagage sax fi ñun ñu upp ci ñun fokk nañ ni buñu gënné ci réew mi fi suñu aduna yaakuna mom mu gëm né wërseuk amna fu yalla fu né la def wërseugam mu déllu Afrique gëmu dëkk gëm bopam yamul fofu mu fekk fa vous les PS les naka ñaf fekk fa les tanor gëm bopam gëm yalla ta jamono joju andon ak Abdoulaye Wade mo gënon neex gënon yom mu gëm yalla dem taxawal bopam sant bopam ba yalla jox ko
mbott way nak yow pend Macky nak ba muy dem dafa yobale fond
yo ya fekk fu yobale fond bi ak ñaata la yobale won
man ñu dëkk New York ñomako wax ni Macky Sall bimu fi immigré sé fekk fi jabar ji mom daf daan ñew bu jëlé congé daf daan ñew fekk jabar ji nekk ci lonk affaireu lonk téléphone yi jamono joju bi gañi sajj code tuba bi di jaay minute di jaay minute ci bir sénégalais yi yoy la maram fay daan def Macky bu daan ñew mo doon teyé cahier bi
aha
yow pend da ngay woti né lonkal len ma sénégal ñu lonkal la mouté montre bi bo waxé 1 heure de temps après nga jaar fa fay
Non, yo sax lolou yo kilo ko netal sax xamul lolou nga xamul tax lolou man sax def nako fi ngay nek branché wa Italie ak wa Europe ñoo ñolay fay donc man xawma marem lu mu doon liggey xawma Macky lu mu doon
liggey ba yow do deg lu mo do doon liggey Macky mo doon carnet bi lolou lañ ma wax dama lay wax liñ ma wax
ay bismillah
Macky ki marem fay na wax bimu nekké États-Unis na wax limu daal liggey lonkal
wa legui jagn ma laaj la len limu dem dan liggey fi budé lonkal bokon na ci lepp xaaliss comme du dem day tok réaliser
mom la la wax nak sa yu ñëwé campagne bu jëlé congé lool la fi dan def buy dem yobalé fo
mais pourquoi kon ben instant ñu né won ben appartement bu ndaw la lu won denk lé xam nga lool
doyna war ndey affaire bi day doyna war
Ba paré nit ki du lu ngay dégg yépp non la démé nit ñi dañuy sosalaté rek bala ñu lay sosal sax nga réussir nak
na ibigé miñam nak wax lu am bu fekkénté ni ci dafa
deug ñu xam nga naka la xamé né nek glo millionnaire
hein
nek glo millionnaire parce que déggaluguma la dara lu mét yow heure bo nekkon millionnaire suba rek nga doyal man fi nek motax ñewuma da fofu Washington sonal la néma jox ma sama wal ndax ñun suñu société ñu ñu yalla bindé bëgguñu ko réussir bo nekké millionnaire légui en dollars bu leer nañ ñu naan modi bo minti milliardaire légui tay ñu waxal la lu toll ni réew mi te do ci man dara ñun ñom lañ bindo nonu et c'est ça la vérité goor jigen mat ndaw lool mo am man xawma ma ci lu mu don def mais man ci lu mu doxale ba ex fi man ku gëm yalla lamay nugul benen bi amna Khalifa Niass da ko sédel la dernière fois lu ama am solo ta dem na fepp ta mom dong la ko sédel dafa ne bimu ñëwé tok na duko xaar muy julli pendant très longtemps lolu ku gëmul yalla duko def ci moment yu metti yoy de sa vie
well
mais on a no réalité da ñam suñu réalité
mais est-ce que mom amé Khalifa woor na ko ne Macky da don julli wala don sangu
ah ki nga ñëw gis ko mu tok julli nga tok duko xaar lolu wax da fa ñu fekk ko mu tok julli mu tok xaar ko ya bay yoy way bay yoy on a no réalité ku ko respecté
xam nga soxla ben
na
biiru Macky do biiru Macky bo xam nga bu soccé wala ci bay tok bay suñu da ngay
tapodita sangu safara la doon def parce que julli munu yagge nonu nak yo tamit
amangay bu fekke da ngay julli na sala di jamu yalla di wirdu man na yagge nonu sanata bi mo yagu rek sanata julli yagu waye ku julli sey julli na sala man na yagg
bobu dal ko yor ko sa jero gaaw ci
bir bobu na xolal ci la fexé ba am ba campagne degluma rek def le tour de l'Afrique am le tour du Sénégal def ko plusieurs fois dali campagne dali gëné am réewum
en tout cas
am biir ndaw yépp borom biir yu réew yépp gagné na
en tout cas dal linni
moy le président de tous les sénégalais
linni ñepp wax ñepp wax nit ñepp d'accord ci moy Macky nitu mystique la ku gëm affaireu marabou la te famu joge ndulu maaji ay deug na ay paw peul ye fa def amna ci ben way ñu mësa togn
jaay waxal lo xam fofu ay deuk ciosan la da ngay wax ci xey fa gemi
yow deugluma dang may deglu deug na amna ben way bu nek ci ben deuk bu ko jégué fofu dañ ko mësa togn bëgg ko ñak atel bañu yob ko tribunal néna ñu 2 jours avant muy dem tribunal la dem ndulu maaji ñu bolé ko ben pa peul mu expliquer pa bi peul mi nu mu démé pa bi niko démal mais gis nga ba mu démé tribunal waji han mok avocat bañu togué affaire yi commencé néna ñu chaque 2 minutes gannaaw mom ak avocat bi ñi ci dess ñep juge bak assesseur bak benen avocat be koko toñon chaque 2 minutes alkati yi don garde chaque 2 minutes am ko daw ci douche bi dem ay biru yi daw non lañ ko jappé ba mujj bi dañu renvoyer affaire bi
Modi, mu ne len ko ci gis xam
he
way da lo di diou ay commencé di ko mom la mom mi ko xol
ah bon
serigne baray me ko way mom la
ah balam jeuf ge balam ki serigne baray ñay
mom la wax ko mota wax ko avant muy am
ah bon
oui
wow
wa am le hand ya lo na dafa am côté bo xamné amna ñum ko may
non amna
amna yalla amna ñum ko may bu mu gis ko
way
du ay mystique né lo ko
do way amna ñu yalla may lool nak
ñu la jangal quran waaw
mais yow
da koy jang xam dañ koy jang day am c'est possible mën na nek lool mën na nek
tuba li xawma mbacké fofu li xawma mbacké fa la jang yépp param yépp fa la ko def
mais seigne modou kara fi mu nek ni néna mom moy fal le successeur de Macky Sall maneko señ bi de gisatina
gisatina
talib gisatina allou mahfousi
Seymour
Kara ah néna day le successeur de Macky Sall mom mi mokoy ki mokoy fal
ah xamna dama am sama ay mbokk yu bo xamna dama leena sopp lolou tam mom moy seen seuy donc xamna ma ngi nuy talibé mi ñukay déglu yépp mais man fu revenir rek ci sujet bi nga andi hein moy que né lolou lu bokku la ci suñu réew te même nit ñukoy tok fi diko wax ñun am kenn ku ci dul sak ma nga sangu ma nga naan boko def itam ñu ngi la koy defal donc lolou suñu réalité la et c'est vrai que amna ay village yo xamné ça existe chez les Harplas nga xamné ay dëkk ci sañ lañu suma mbokk yoy né ça existe aussi chez les Ferrier nga xamné ay dëkk ci sañ lañu ça existe aussi chez les Balance ak les Mankay amna village yo xamné dafa am no fay duggé lolou ça existe en Afrique mais bien je vais te donner ben anecdote lo xamné lu am la gis nga amna ben huul buñu tuddé tulukunu bo demé kaftikring biñu koy walé ni duko écraser digen bu fa nek bo xamné setulo amulo ndiap mais bo fa nekké présent ci moment bobu diw bi du génn et pourtant lolu suñu ay réalité la lu am la mais Macky ñun ñuy tok fi gënu ñuko gëm yalla dé dédét gënu ñuko gëm yalla sa yalla itamit moko fal pour mu nek am njit gënu ñuko gëm yalla gënu ñuko doon julit gënu ñuko doon sénégalais C'est la vérité. Ñun su tégg ni ku ñu mëna doon déportation nga jaxlé. Mom gëm na Yalla ba xamné wërseug bu mu nekk ci kaw suuf da na ko jëli mu génn fi dem outil ko Sénégal. Lool moy gëm Yalla? Lool gëm Yalla rek. Ah lool la gëm dé. Fekk fa ay ponko yu melni tanor, ay ñaas. Amul ay 20%, ay 15%, ay 10%. Mu romb leen fi, gëm Yalla, gëm bopam. Def campagne, bañu fal ko. Ngeen ni gëmulén Yalla, gëmul Yalla. Ta patam dafa won sax moy de 5 ans.
Bu gëmé yalla kon tia mais pend xam nga problème moy sénégalais dañu naïf dañu nexa nax té wax fa dëgg yalla Macky Sall ñun daf ñu fenn marchandise bimu waxon ni mom la yor warul marchandise bobu waji dafa
ñëw
wayo Macky Sall ñëw fi sa way wax ba wër ñu gëm ko mu dem dugg di def leneen lu ko nex
jaynar modi sénégalais yi kenn dou len na nax
man day dana la wax ben affaire dama voter Macky Sall en 2012 te reccu nako parce que dafa ma nax il m'a menti
man voter moko 2012 mais 2019 bi mom la voter waye man 2012 voterumako benen bi moy gis na ñun xam nga luñu man defar ku ñu bëgg yaax ku ñu bay parce que yow lolu ngay wax tay ci Macky sa candidat bi sa mannequin bi gëm lo won na mo gëna gëm yalla ba su bëgg sa lu guddou mais barki dem la dem ci di marché ay xalé jigen ñu do ko marché ci pourtant yo yaay ci texte ba parce que ñu ko bëgg ñu non lañu mel dañuy défar ku ñu bëgg yaax ku ñu bañ yow kay am nga plein nak yaay ci texte ba nga bañ tokki barki dem ni fi wala tok dina liral ay livre baay yoyu ah massage ñu lay wala do do jëlte ba ñepp taxé lako dañu wax nga jëli ba sa ba jëmi fi ñuul nga dem ci sene bu ndaw mu dila mancé ñoo mëna la waxal soro bu ruul ba soro bu yëlo bi yow du bëtaay lool yow yaang ko bayyi ci di waxi Macky ñu xolal ñu xam lu ñu mëng défar ku ñu bëgg yaak ku ñu bañ dañu objectiful non la démé
ah
ko lool la di
lool
la gam sama man nakay bo ba pare la yow yaangi wax ne la ki biram dafa reuy mais biram dafa reuy mais il est en bonne santé yow ki nga andal ki mom ligam baxul bopam baxul yaramam baxul day manté wu sino du fonctionner bu ci dem la fi daan fi dafa na yaangi wax ma ci biram bi dafa reuy mom musu am malaise ligam metiwul bay den toy
Macky de bu amnu malaise bu amone malaise ken du ko yek
bi
Yow bi Macky Sall nekké ci nguur gi ba légui mus nga dégg ñun la Macky dafa fébar mais nit ki xana da nga tok sax sa bop metti wala nga grippé
mais il est en bonne santé
yow do may yéne deux mun nga wax 2012 ba légui Macky Sall togu sax ci bureau wala yaramam tang wala biram ndaw xana du nit
wa ni am ñu xamni dañu mais xam nga lool du fébar yu mak bokku tan nga am yow maladie bu chronique yoy ñoy feñ mais Macky dana fébar dana ci bur bien sûr ba paré c'est le président de la République bien suivi buñ ko sétan non dañ moy am ay fébar mais ki nga xamni yow joxu la dara nga am maladie chronique du feint di tanu fo xamanteni ni ba paré mom Macky mën nako jur pourtant yow lool modi yang ko tek nonu upp ko parce que nak koku dang ko bëgg légui ki nga xamni bëgg loko nak dang koy ngañ ñu ñu ci defoon Abdoulaye Wade lay leen yoyu lay leen yoyu jaay
allo Modibo
ah
allo wa Modibo ñu na la
wé kokal la
wé gidaari way
la ko
def ban char
ma char gina
eh sa mo wajango
dengal Modibo
Michel da nga def sawa
way tattu yalla god boy
mi ngi doxal
way tattu yalla ba way pend momu duglo way pend momu pend dal ci se pend dal da ngay rew tassi
dafa bëgg makki de
ba bu bëgg makki bi doyna wabe
ah ndax nga wax ci
man mëri bo amna ñaari question ak kérok amna benn question bu mëna nawon laaj
way
mais moma bu mëna won duggu malheureusement da fekkon ñu arrêté quoi
c'est vrai
mais si c'est vrai bi
man
dama yak deg de ay borom xam xam ñine ma do yonenté bi buñ ko laajé ne ko ndax goor day ndialo mi ne waaw lolu mën na nek
sallallahu alayhi wa sallam
waaw sallallahu alayhi wa sallam pe solution ñu laaj ko ndax julit mën na je pense mandi wala nan mi ne lolu mën na nek ñu ne ko buñu éggé ndax julit day fenn mi ne mukk lolu bokul ci julit
profet
am nga wax dafa am solo
fende de nit
buñ lay japp ci sa wax lañ lay jappé buñ lay bay ci sa wax lañ lay bayé mo bëggé gis ni deug japp ko ci wax yi dafa parce que nit kaddom moy wax mom moy tax dina yow nit
ak noble deug la
ma ko beuri bëri xam nga dafa ñaaw ci kilifa ñuy tek say cadeau yu nga doon wax après muy woro ak yow ci sa jëfël ci sa doxali di ci gis mu te yow do ci rus dal ande man domina man di wax dara ñu may ne ja waxon li wala do nit ku do wax deug
d'accord na ni ko ba da ngay wax deug on est d'accord
ñaar gis nga même bu defé lu bax lolu mën nako neub wax bobu rek mën nako neub parce que xalé yi dañu ne xalé ñuy roy ci mag yi mais image légui amu ben xalé bu nga xamné mënu ci roy mag yi Dakar man nak amna luma metti sama bi xol té mënu mako joyé fét
té plané
manam moy lan yabel buñ ci yab buñu yab peuple sénégalais bi té nak buñu yabé peuple sénégalais bi rek ñom ñoo def tamit lu tax ñu yab leen ha do mané Macky Sall bu muy dem defi tourner il a le droit de faire dem fu ko neex mais nerve yi xana do mané ki yegul ni ñu ngi toroxal nit yi ci mbéd bi
c'est pas normal
bo ragalé
on est d'accord
comme ñu né yalla moy joxé nguur
Mhm
ngoura naru jaxal nit bo ngay gis yenn ni imagine muy circuler ni ci
lolou la suñu khalifa ba yalla fi yabul lolou teuer wax sen candidat bobu nako ngour jaruko lom tay mom d'accord na ci wax ngi yalla on est d'accord
non ñet
ay leg ñep ngay waxal on est d'accord
ñep lay waxal mais amna aussi bo bu la waxé li ñu fekk la xaw ma réew ngay gëss ci xaw ko ci pa wala sa ko wax réew ci ko ay bizar ko ñu li ñi def ci ma ko
ko ñi ji ñu dem ngay sé
sotti ngay sé ko yi mo na ko bay ko
sax xana ko pas normal on est d'accord Mathieu on est d'accord
bu demé fenn mo ay pa ñepp mi ñu lo bëgg on na ko ko mom la yalla tek bokk me nek yalla mo jox goor goor
Allo Charles
fi location localisé wu la fi localisé wu moy
Allo Charles mais rapidement dafa amone ben affaire là buma vraiment dafa am ben way en fait ça s'est passé à Bambey nenañ waji dafa dem ci ben bar nan fa ba overdose dé quoi légi famille am dañu rejeté famille bi dañu rejeté corps bi quoi
allô
oui allô Charles
subhanallah
wa ñing lay dégg légui
waaw Modibo lolou yeen na len koy laaj ngeen neexal ma ci parce que man affaire bobu dafa jotté jour dafa xawa oup sama bop wa Sénégal dinañ ñu dekk julit la
Laïcité.
Même si on est laïcité, on est, soyons sérieux, on est à 95% de musulmans quand même, disons à peu près. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Normalement, on a une pétition pour Afrique Gondjiré. Pour l'âme. Est-ce que Marocain, gis ngeen Marocain ñu pétition pour né ay ñu criminaliser la ñu criminaliser la gis ngeen ko Algérie gis ngeen ko Tunisie wala gis ngeen ko dans les pays du Maghreb pour la ñu tuba bi yapp ñu nanguko pourquoi ñu nangul né dañuy dem def ay pétition pour yobbu assemblée nationale té ñu don deku julli pour la lool on a de quoi pour la lool afi goor jigen yalla bëgg ko pétition naw ci wonam fofu lañu ñëk fayiré bañu né ay sey taxa signé na di ci pour na lolu Modibo est-ce que yow sa xel may na la nga xalat né ka Marocain dañu def pétition pour soit de criminaliser goor jigen wala algérien dañu def lolu truc wala tunisien dañu def lolu wala ñom duñu ay dëkk julit comme ñun suñu dëkk man afi bu metti na ma
ouais
Et tu n'as pas l'air, ça. Pour la question de la pétition, il y a des gens qui ont signé à qui signé où. Ce problème-là, on n'aurait jamais dû arriver à une pétition. Les députés sont là pour nous. Donc, on a imposé par force. Donc, si on a discuté à une, en tant que je serai président, je ne vais jamais légaliser. Dans quel pays on est? Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, dama yaakar ne ko yalla dafa dinañu duma yu metti te ñu koy commencé gis Modibo jigo jigeen bari nañ Sénégal te c'est pas normal
mais c'est pas toi mon cher
pétition rek bo joggé ñun buñu joggé ba dina ay dañuy pétition bu moté la fa lañu jëk fayiré fa lañu nga bal ma te c'est lañu jëk abandonner suñu foi pétition waru foram pétition bu amé rek ñu ngi layam na ko am
wa mais char kay ma laj le ben question
vas-y
ki gis nit ray ko ñu tej ko 2 ans ak ki ñu fekk muy def affaire goor jigen ñaari bakar yoy ban mo ci gëna graw pour yow
ñaar yépp yalla dako téré
bu fekkenté ni ñaar yépp yalla daf ko téré ñu wara atté ñaar yépp ci yoonu yalla lutax sénégalais yi d'accord nit ki mëna yaq lu yalla défar lu day ni ruh nga ray nit ki ñu def arrangement wu
Modibo
loi wu nit tej le 2 ans té yalla néna ku ray ñu ray la
Modibo
ñu bëggu ñu tampaniser ak affaire goor jigen
Modibo lolu koko gis rek
koko xolé
xamal ne wa dëkk bobu torox nañu koko gis xamal ne wa dëkk bobu torox nañu man suñu ma demandé won mel on impose la peine de mort tout de suite je suis partant
mais bo xolé yalla dafa demandé nga ray ku
gis nga dëkk rek dañ gis nga dëkk day arriver à nous c'est un moment
amul ben réew bu am criminalité mu dëkk sou ci sen kaw
c'est-à-dire dafa am lu nga xamné man dafa am ay points yu nga xamné mën nañ ko tok diko waxtane ci religion mais amna ay points yu nga xamné ndax am discussion na lu fa am muy leen meurt ak ay affaire goor jigen non discussion na lu fa nañ xolat suñu bop te ñu jéggelu ñu ñaan yalla mu am yermane suñu baal ñu sinon dëgg bi di tour bari na torop té ñaawté fi bari na torop man j'ai peur pour mon pays pas pour ay affaire élection dé mais dama régal yalla méré ñu té mu won ñuko dëkk dëkk té mu ñuko commencé won parce que lu bari lu wax
mais Charles
wow
d'abord on vit dans un pays Sénégal du dëkk du lit laïcité là mais Charles, il va falloir que tu m'écoutes. Il va falloir que tu m'écoutes. Boy, je vais te dire religieusement. Donc, je vais te dire. C'est ça.
Ok.
Voilà. Donc, c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons. C'est notre constitution. Nous avons une même des bénéfices. Nous avons une bénéfice. 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 Donc, nous avons une bénéfice. Nous avons une bénéfice. Ce que je peux comprendre, moi, personnellement, je n'ai rien contre les goûts de Dieu, je ne peux pas dire que je suis en train. Parce que là où j'habite, j'étais 23 ans dans la diaspora, ou en Californie, je suis en train de faire Londres, San Francisco, je suis confortable avec l'eau, je suis en train de faire un peu depuis plus de 23 ans. Écoute-moi très bien. Amna ci ay xarit, amna ci ay patrons, amna ci ay clients amna ci j'ai pas le droit man de les discriminer parce que fi ma dundou la bon man ak yow nak nu ñu dëkk ci amérique bi di wax lolu dama né waye réew mo dem bo féké wa réew ma am lolu li tax ma am comportement bobu moy réew wi ma nekk ni bëgg ñu may wax lolu donc damay respecté ñom li ñu bëgg donc Sénégal aussi comme que nit ñi bëgg ñu ñuy wax lolu wala que les goor jigen ñuy afficher wu pour que ñepp am jamm parce que jamm nak luko way jëndé jamba ko gën nañu fexé ba ñom ñi bañu di exposer sen bop ci dugal sen bop ci ay problème man c'est tout ce que je dis bokuma nak ak ñu nafeq na goor jigen ñi ni amul kenn ci ñun ko xamné goor jigen musula jité fi ci amérique amut ko waxu lo dé benen bi man lumay wax ci sama biir nek sama taxawé ci mbéddi mi lool lay wax parce que man sama jëmmé bop ji la gëna fonku lu yalla bind duma fenn sama bop. J'ai des amis yo xamné lolou lañu ñu ñew avoué mako. J'ai des patrons go jigen fi Amérique duma leen discriminate. Suma amon suma business bu ñewé jënd dama leen di jaay. Damay dem ci seen ay business di jënd. Max rew mi ma nek. Bo fi bëggé nek am ci sa jamm da nga leen di cëralé. Point à la ligne. Donc ñom sama Sénégal comme que ñom dañ pas bëgg am jamm. Comme que Sénégal ñom dañ pas bëgg am jamm. Lay xaaral. Dama ñom ku leen conseiller dañ leen conseiller ñu laqatu nit nak limuy def ci privacy yom loolu mom la concerné
ok
ma loolu la gëm
wa li
ñu té mu ñu dëkk taal Canada gogu nga taxaw fi di wax loolu
non si xam nga lu tax ma expliquer le ben affaire même bu mo fi dëkké
vas-y
yana je rencontre tout le temps là j'accepte leur façon d'être, je ne les juge pas, je ne les condamne pas, je ne regarde pas leur façon de faire, ce n'est pas mon problème. Il y a le moyen de juger, à chacun sa façon de voir les choses. Mais je sais qu'également, ici, dans cette société-là, c'est une société qui a ses valeurs et ses cultures, c'est l'eau de Tibok. Mais vous savez, ils sont affichés publiquement. Parce que c'est une société qui n'a pas l'air. Mais nous sommes une société.
Exactement.
Nous sommes une société. Moi, je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. Je ne sais pas si je suis un homme. C'est pas mon problème.
Voilà, mon ex-patron, ça, quand tu es sagné loco.
Non, je ne vais jamais les apostropher du moment qu'ils le font.
Exactement.
Dans un domaine bien privé. Mais quand tu le fais au vu et au su de tous, le film, c'est dans leur culture, dans leur société. Soit j'accepte cela, ou bien je dégage d'ici.
Exactement, merci beaucoup.
Wow. Soit je l'accepte ou je pars d'ici.
Exactement.
Je te dis, moi, accepter dans notre culture, dans notre profonde culture, quelle que soit laïcité ou tout, c'est pas dans notre culture. L'aîné là, nous l'accepter.
On est d'accord.
Moi, je veux nous imposer mode de vie. Non, non.
Et je
ne suis pas d'accord. Si vous voulez imposer, d'accord. Vous voulez dire que c'est Sénégal, c'est l'eau. Fille, dans les gens, il y a 5 ans, ils ont dit qu'on leur parle de ça et leurs parents, filles, ont le droit d'intervenir. Il reste à 6 ans, 7 ans, il y a eu un peu de temps, c'est dans leur culture. Mais nous avons une loi de notre culture. Il y a un peu
de
temps. Il y a de la même manière, nous avons une fille de notre culture. Je suis là. Je suis accepté le fait que tu sois un homosexuel, quoi que ce soit, whatever. Nang man nangul tamit man nga baña afficher lolu ci mbedd bi mala koy gis parce que sama culture mayumako fi
au Sénégal. Ouais, on est d'accord.
Soit je l'accepte ou je dégage d'ici. Soit bobo mo
fi
en étant dans Asia na magi non
soit
on l'accepte ou on dégage.
Cher am ba xam man fi may waxe tout do lene te rew ñok mom lu le neex. Je suis d'accord.
Je suis d'accord.
Mais
ñu fi bari ñu ñëw ci ñu ko musulman ñëmé ñu def lolu té yow
am nañ ci droit ñëk
ñëmé wu
ngi
lu tax ñu bëgg imposer lolu
les mormons sont polygames leur permet la polygamie.
Donc de la même manière ñu nangul len lolu lañ ñu nangul tamit que ñun lolu tout suñu jëmu kay suñu dëkk.
On est d'accord, man d'accord na ci wax bobu. Je ne sais pas si tu es un homme. Di nangul lolou ñoom aussi war nañu jox auto de reste buñu démé suñu réew tamit ñoo respecté lolou. D'accord na ci lolou comme ni ko waxé lay aussi nim ko waxé d'accord na
lolou moma choqué lu tax ñi dem di def ay pétition pour né dañuy yobbu pour criminaliser té ñoom xamuñu lolou pétition
parce que africain dañu xay lu jël ay responsabilité.
Wa pétition
ñu commencé fay
la bu dire que ça veut dire que ñi ngi wéranté té wéranté naru ci am suñu dëkk ndax té xamuñu lolou.
Dégalé.
Fi luñu def fi sen man sama yonne ko ci. Duma len apostrophe awma sax droit bon. Mais chez moi le cas je vais aller au Sénégal. Malé gis ñuy lu may gis fi ni foran ci mbedd bi di sol senien affaire sen kepeti ah duma dem Senegal may yomb lolu ci mbedd bi ñukoy def lolu dañ ma agresser parce que man xawma lolu sama
on est d'accord
te bëgguma lolu
on est d'accord
suñu doomi diko gis c'est juste ça.
Organisation Coupe du Monde.
Un pays musulman.
Ils ont imposé que les lois qui ont fait une gourde qui ont été suspendues. Mais Coupe du Monde passe. Mais quand j'ai des machines d'organiser les Jeux Olympiques, je ne sais pas si je suis en train de
se faire. Je ne sais pas si je suis en train de se faire. Je ne sais pas si je suis en train de se faire.
Mais fais-le en privé. Ça ne gêne personne. Moi, ça ne me gêne pas. Dans un cas privé. Même si tu sais que tu es. Tu ne sais pas si tu es. Moi, je me gêne du moment que tu ne m'agresses pas. Mais non.
C'est pas normal. Et puis le plus souvent ils le font sans y aller hein, en Californie. Vous dites ça nous paraît beau, vous dites rien.
Sincèrement là, on a affaire une affaire là. Si on le prend pas avec des mesures fermes
ouais,
là,
Mais mais de nouveau gamin yalla chaal
mo joxe kadwom respecter kadwom ou pare mu dem ci jom ak salam
jehna
respecter kadwom
Il était présent.
Macky
Sall UNESCO
waaw mom la ko non lay ko non waye bu demé UNESCO
Danard
xam nga yoyu dañuy retraité rek dem tok fofu dem dara comme le Paris am Abdou Diouf la dim nekone franco ko yi lay gënon tax do xam nga français dañ ca am gi mais dañu doot ñu financé parce que dañuy attaquer dañu am ay ki yo xamne dañ ci attaque Israël dañu financé suñu UNESCO yoy la ñu def ñom motax bokku ci faalé ko organisation yoy par ben néo ben siège et pour la UNESCO yépp ci choses yi lañ mo et yoy pour ñom pour ñëri dañ dem pour ñu tégg leen fofu am lu xam lu ñu ñënté ci poste yoy mais sey bar mo wax di dé mo fi wol affaire yu dé won sum ko affaire sum ko bi buñ ko bayiwul waaw bakkan dañ ko rot
bakkan kay commencé na rot
wala juge bi juge bi ko ki teggul sa loxo non la ko waxe une semaine après waji daanu fever une semaine ñu nekk ñu tagga dam koy wax moy da ko wax une semaine après waji daanu ñu nekk dafa fever une semaine waji ñu tagga comme ça
ka
bam koy wax ken bam koy wax bobu toujours moy bi genné moy bi affaire yi tangé rek ko wala président yi ma envoyé vidéo bi comme fall ko sé ko dé bi mo amé mané wa
Inshallah.
Lolu fa jaw ko
lolu
la bar bala de ay bar gëna doomu julit la doomu julit dina fa nan ba man fa la de ñu ci bar bu xam nga yoti xam nga say mbokk ñun xam nga de te ngeen woy woy bu dul jeex ñom de lay fi waxon nga gëna fi ko jëf dara daga daga re deena ci ko yob suuli fa Touba ñoo dem fa Touba ne bu fi ay reg ni ngor jigen am nga yoyu xolal yoyu ko ay fa la jabb
ba suba way jajjif way
bye bye
ay wa
malakal moti bu nekul ci geejju dakaru yitt soriou fi li ci xet mu ñu ko journaliser ko doyna ci firnde geej gi goxe na ñenti neew dembu ci mucaltina ji ñaar ya ma nga leen goxe ci plage bu gaday lañu leen gisee benn neew bi ci plage bu mali bu benen neew ba ci dess ci plage bu cité massistra ñaar ñi nga xamne dañu bokku ci ñi labon ci plage bu mali ke lise ko mi ngi ñuy xamale ñom ñaar ñepp ay élève lañu kenn ki fuket ak ñent la am ka ci dess am fuket ak juroom benn amna ci keneen ko xamne ñaar fuket ci la toll mom ab receveur de bus la la sene kay nañu plage bu mali ke bi mom ku nekk ci wara tit ndax ñenti ndaw labati nañu fofu doxé ci fatou latte bi nañu li xew ci geejji geejje way yi mo jéggi dayo ndax ci dirup ñetti wéri ñu genn ñaar fukki nit yu manki ñaar fatou nañu ci plage libération dolu ñu ci ne jeeyé ji amone ci plage bu malik ñi ci bokkon ñetti ci ñom gis nañu seen neew amna ci ñom xalé bo xamné fukket ak ben kessé la am ñu nan ko pap sar musiba mbab bu kumba yi am ci geejji di cadre noya di vox populi xeyna di ñu ci joxu tak ba wax ñu ne digënté demb ak barki demb fukki nit ak ñett lap nañu ci geejji juroom ñetti ci ñom fatou ci ñu jot ci sofi juroom lolé mi ngi xewé ci digënté plage bu malik bu gaday ak bu malibu ci geejje way fox nañu fofé mom dafa melné fofé fa la ray bi téné ndax ci digënté fukki fan ak juroom ci wéru mars japp fukki fan ak ñent ci wéru soin heure sére nañu fa fan wéri kan noyat ak ñent wañi ci fukki nit ak juroom ñett yu ci faato journal bi bolé ko ci cadre du président Macky Sall yu mu jaarale ci compte twitter am di ca jaalé ak massawo ko tiso bakkan yi lab ci geejje sakku ci gouvernement bi ak ci collectivité territoriale yi ñu taxaw ci walu karangé ci plage sakku ci parents yi mudi way juri ñu gëna wagar ci njabot gi li titel fox populi danaka mo yobbu fitu journal enquête mom enquête limu xeye ci xëta mu ñëk modi ab lim ci ñi lab ci geejgi ak ñi faatu ci plage malika malibu ak plage gaday nenañu li xew bërki dembu ci plage bu malika ñi ca ñak seen bakkan limbo jugé na ci juroom ñaar ñongi légui ci juroom ñent juroom ñett ci ñom jot nañu leen identifier manam xam nañu leen l'observateur limu bëgg xam ci cadre noyade ba mu jaral ko mu xey di ci waxtaan ak ñu ci seen xam xam ma ci modi scientifiquement parlant lan mo waral ñi lab ci geejgi Dakar yu bari l'observateur yamu ci nesol naw dalam dem ci plage yi nekk ci dëkk bi
ta ñuy téré ko fa sango lamu fa gis ba bindoko modi tay la walu gëna ay plage yoy ñuy téré ko fa sango bo ci dem fess del lay def ñi faatu ci geejgi fa ñi mujju di ci armel ya journal l'observateur xeyna fa waxi armel yene kay bi xeye ba wax ñu ci xëta mu ñëk ne armel ci dakaro gi ci teungé ci muy armée du pikin yi yu ciawleen yi yu jokul yi ba ci armel yi dangu yi fess nañu buy bëgg yegg ci del ñu delu ci tourne économique bi président Macky Sall nekk ci diwanu foot ak liko war le quotidien bi nañu ci xëta mu ñëk ne président Macky Sall ma nga ci tangoru footo wa ci digënté inauguration ay pause première pierre ak ay discours politique yoyé le président Macky Sall nekké ci nord bu Sénégal la sénégalais ni ñu foota téro na Macky Sall tatagal ko tam tamal ko toj ko ba mu ne seng ci kaw l'observateur xana ñu Macky Sall yaq na wa maat way askanu maatam yit nangu ñu mu yobul len ko ba taxna ñoom it jox nañu ko ay cadeau yu dul jeex ngir saral xolom xolu Macky Sall anké dina kay né nañu sedd na lol ci waji di Muntagasi yene kay ñu président Macky Sall bi muy tourner économique ba yegg ci ay relaw ngir war fa inaugurer ab centre de formation professionnelle gis mbolo mu bari mi ko téro ci ay relaw ak mobilisation bu reuy ba fa am té la xolam sédé ba tax mu yëkëti fa ay cadeau sante askanu ay relaw jaajeufal maire ay relaw di Muntagasi doni directeur général bu Apix wax fa mom président Macky Sall yene ji mu am ngir bayyi Muntagasi ci wétam wax na fayit limu ko denk di Apix wax fayit lu jëm ci projet bi di terre de train express régional mu né bokku na ci projet yi ëpp solo ci réew mi njit réew mi Macky Sall tourner économique bi mu nekké journal le témoigne mi ko tuddé campagne déguisé mi ngi xey di ñu jangatal la ci ndariñ ak la ci safan ci du quotidien melni ko nan ko du Macky Sall rek nit ñi ci géopolitique bi ñepp soobu ci campagne électorale té jottagul ndax Macky Sall mi ngi amal ay tournée économique wa gëm sa bop taxawal opération tibi tank wa grand parti nekk ci tournée politique nationale tournée économique gi président Macky Sall di def ci photo sur soi nenañu Racine Sy amna ci way wudul fay ba faaw suko yegul deram yaquna ci ndax nenañu mom Racine Sy dafa am ay nit yu mu luyewon jëlé len Dakar ñi HLM lañu dëkk